Šīs ir pirmās Dienvidāfrikas Republikas parlamenta vēlēšanas kopš decembrī mūžībā aizgāja cīņas pret apartīdu ikonu Nelsons Mandela. Valdošās partijas Āfrikas Nacionālā kongresa priekšvēlēšana kampaņa lielā mērā bijusi balstīta uz viņa personību un agrākajiem panākumiem cīņā pret apartīdu. Ir apartējuši 20 gadi kopš Dienvidāfrikas Republikas apartīda režīma likvidēšanas, un šīs ir piektās visu rasu vēlēšanas kopš tā laika. Tāpat kā iepriekšējās četrās reizēs arī šoreiz uzvarēs Āfrikas Nacionālais kongress, liecina aptaujas. Gaidāms, ka partija iegūs vismaz 60% atbalstu, līdz ar to nodrošinot prezidentam Jacobam Zumam otro termiņu amatā. Atbalsts gan varētu būt zemāks nekā 2009. Gada vēlēšanās, kad par kongresu nobalsoja teju 66% vēlētāju. Iemesli tam ir vairāki. 20 gadus pēc apartīda režīma beigšanās valstī joprojām ir nozīmīgas problēmas ar drošību un korupciju. Pēdējā laikā partija izpelnījusies kritiku par 24% lielo bezdarba līmeni, kā arī par lielo plaisu bagāto un nabadzīgo starpā. Turklāt Zuma ticis ierauts korupcijas skandālā pēc ziņojuma, ka prezidents iztērējis 20 miljonus dolāru nodokļu maksātāju naudas savas rezidences uzlabošanai. Viņš pats gan uzstāja, ka pārbūves darbi veikti drošības apsvēruma dēļ. Šīs ir arī pirmās vēlēšanas, kurā tiesīgi piedalīties tie, kas dzimuši 1994. Gadā pēc apartīda režīma beigšanās. Tādēļ rezultātu ietekmēs arī to aptuveni miljonus gados jauno vēlētāju izvēle, kas nav pieredzējuši apartīdu un Āfrikas Nacionālā kongresa cīņu pret to. Kā tieši tas ietekmēs rezultātus, gan nav skaidrs. Nedaudz vairāk balsu varētu izcīnīt opozīcijā esošā demokrātiskā alianse, tuvākais konkurents. Tomēr plašākām iedzīvotāju masām šis politiskais spēks joprojām nav pievilcīgs. Demokrātiskajai aliansei ir bijis grūti atbrīvoties no tēla kā balto partijai, kaut gan tā sevi pozicionē kā liberāla un uzņēmēja darbību atbalstoša partija, un to vada pret apartīda aktīviste Helēna Zille. Parlamenta vēlēšanās pirms 5 gadiem Demokrātiskā alianse ieguva aptuveni 17% lielu atbalstu. Vēlēšanās tiesīgi piedalīties ap 25 miljoniem balstiecīgo, aptuveni puse no valsts iedzīvotājiem. Galīgie vēlēšana rezultāti gaidāmi piektdien. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.